Hello.
Hello, tengah selamat tengah hari.
Ah, selamat tengah hari, Cik. Cik
Saya,
apa daripada kedai motor ke?
ya, dari Cinderella Spot.
Ah.
Ataukah Cinderella Spot Senam Bahat? Busy ke?
Ah, apa apa tak busy apa saya apa dekat apa bengkel lah. Tak apalah, Cik, boleh lah.
Boleh. Kalau saya call sekejap je. Saya nak buat pengesahan.
Ah, boleh boleh.
Okey, sekarang nama Cik Cik Mama Amirul Azmi kan? Memang Mama Sayuti.
Ah, ya betul tak ya?
Okey, mesti tahu sekarang tinggal dekat mana?
Okey, apa saya tinggal dekat Travel Setia Alam.
Travel A-19-19
Ah, ah, ah.
Travel.
Ya. Ah, ah.
Okey, lah. City-city jalan City 8.
407-40. Ah, ah. Setia Alam.
Okey. Mesti tahu Cik kerja sebagai apa?
Okey, apa saya kerja sebagai apa customer advisor lah. Maksudnya saya bekerja untuk customer service lah. Untuk
Customer
call entry.
service.
Ah, ah.
Kosentrik. Okey, kosentrik CBG Malaysia Senang Berhad kan?
Ya betul.
Dia buat apa ya? Company apa?
Okey, dia apa company dia ialah macam BPO lah. Maksudnya BPO ni business process outsource yang mana okey apa kalau cik Google Concentric ni dia asal usul daripada US. Okey. So apa maksudnya dia kalau mana-mana projek contohlah macam saya kerja dengan Meta, saya kerja untuk Facebook. So saya saya macam contractor mewakili Concentric bekerja dengan Facebook. Maksudnya saya bukan internal staff untuk Facebook lah. Faham tak maksudnya? Okey, contoh. Okey, contoh macam ni. Okey, apa saya ambil contoh mudah. Contohlah. Okey. Apa kalau kita kerja apa macam kerja government. Nah, contohlah kita kerja kat hospital. Okey, kalau jururawat betul, okey dia ada dia bekerja under hospital yang betul. Tetapi kalau dia nak ambil staff daripada luar sebab nak jimatkan gaji, so dia ambil staff luar tu bekerja kat hospital tapi dia bukan bekerja under hospital. Dia bekerja under agency. Concentric macam agency lah.
Agency. Oh, agency. Kiranya dia collab dengan Facebook ke? Betul tak?
Dia apa,
Collab.
dia ada banyak projek dia. Dia
Okay.
apa selain Facebook, dia ada projek trip, dia ada projek HSBC, ada bersepah lah memang. Apa dia, ialah US company kan, so dia besar.
Tu kan. Sebab yang ni, kiranya cik customer service jumpa.
Tak,
Jumpa
apa
ke tak?
tak apa saya cuma terima call daripada customer daripada seluruh dunia lah. Daripada US. Maksud contoh apa kalau akaun Facebook cik kena ban kan. So siapa cik nak report? Report kat kita orang lah buat rayuan lah. So, kita orang lah tengok orang punya report tu. Macam tu lah. Apa cik apa mesti pernah alami situasi yang mana kan. Apa bila cik post content tiba-tiba Facebook ataupun Meta macam bagi warning kan. So yang tu kerja kerja AI lah tu. Tapi bila cik buat rayuan, manusia macam kita orang lah yang akan apa handle untuk kes tu. Macam
Okay,
tu.
okay.
Apa apa
Okay.
payslip yang apa bulan 6 apa saya cik dah dapat tak?
Ada dah. Payslip dah. Nah, ada dah dapat. Cik ada bagi.
Yang apa yang apa payslip yang terbaru. Saya rasa saya dah update dekat diorang sebab gaji ni baru masuk.
Oh, yang terbaru.
Belum eh?
Terbaru macam belum saya dapat yang
yang bulan 5 je kan?
Bila saya dapat yang ada.
Ni.
Sekejap saya tengok bulan dah apa bulan 5.
Okey 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 apa kejap lagi saya hantar yang apa pesi bulan 6.
Pesi bulan 6 boleh?
Boleh okey.
Boleh ni kan ada dekat air yang fit advisor cik tu Fitri.
Okey apa saya hantar dekat adik Fitri lah.
Dekat tu untuk bulan 6. Gaji dah dapat lah.
Gaji dah dapat. Kalau nak screenshot gaji tu masuk pun boleh juga. Tapi apps Maybank dia tak bagi screenshot duit tu masuk lah. Tapi saya
Tak apa,
cuba.
hantar PDF je. Nanti saya print. Hantar PDF. Cik, hantar PDF kan? Satu screenshot, satu PDF tu tak?
Apa boleh boleh apa saya akan cuba screenshot. Kalau tak boleh screenshot dekat kan akaun Maybank dia tak bagi screenshot kan. Saya akan screenshot daripada browser. Saya kena buka browser lah.
Kat browser. Tak apa. Tak apa bagi di slip, payment slip gaji bulan 6.
Okey.
Bulan 6 sebab bank statement untuk bulan 5 belum dapat. Bulan 5 dah dapat, bulan 6 belum kan?
Belum sebab
Oh,
kalau
nak
bulan 6 dia kena
screenshot.
tunggu bulan 7 punya cycle kan.
Kan?
Pandai
Tak
pun
apa.
nanti.
Tak apalah. Tak apa. Cik bagi bulan 5, apa, bulan 6 je. Cik gaji.
Okey boleh apa saya akan hantar kejap lagi lah.
Dari okey je. Lepas tu alamat company tu dekat level up NU Tower 2. Di
Betul. Tanya
Jalan
tahu
Terus
cuba.
Sambatan.
Jalan tu Sambatan. Dia apa ofis ni sebelah NU Central je dek. Kalau adik pernah pergi NU Central yang KL Central kan. Sebelah dia je.
Sebelah dia je. Okey. Okey, lepas tu. Cik dah kerja berapa lama kat situ sebagai customer service?
Okey, saya bekerja
Sumai Sumai.
untuk saya bekerja untuk projek ni dah apa masuk 10 bulan. Lepas tu status permanent lah.
So, status permanent. Okey. Status permanent. Okey, gaji anggaran. Saya tengok sini gaji bersih cik dalam berdapat 3.9 kan?
Ya betul. Ya sebab apa basic saya 41. So kalau ada KPI, tolak-tolak-tolak semua, dia range dalam 37, 39, kadang-kadang 4,000 lebih.
Ada OT ke? Campur OT lah.
OT tak ada dia. So far abang malas nak buat OT. Abang 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 main KPI je.
Okay.
Tak apa, tak
Okay.
apa.
Tak apa. Tu pun okay. 39. Okay. Yang nombor office tu kan. Cik letak nombor apa? Yang 019. 966.
Okey, yang
6017. Saya nak buat pengesahan office.
Okey, yang itu nombor apa general line untuk office call centric. Kalau tak dapat call dia, kita cuba call petang sikit.
Oh, petang sikit boleh? Dalam pukul 3 boleh?
Boleh, boleh.
3 lah, 3 lebih sikit lah. Okay. Lepas tu kalau contohnya jadi kan? Apa ni? Memang potong duit dekat akaun cik Maybank boleh kan?
Boleh.
Okay. So nanti apa-apa nanti ayah akan inform cik lah lepas dah dapat result. Saya kena call semua baru boleh dapat result. Yang penting
Okey.
kena call office dulu.
Okey, boleh cik.
Okey, itu je. Okey, terima kasih.
Okey, sama-sama.
Bye.
Okey.